Alex a host.
Na dnešní den 16. dubna připadá Světový den hlasu. Za cíl má zvýšit povědomí o důležitosti hlasu a péče o něj. K cíli dnes v Alex a host přispějeme. Naším hostem je specialista ORL působící ve fakultní nemocnici Motol, Michal Zábrocký. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Alex a host.
Dnes je Světový den hlasu, my si o jeho fungování, péči, nemocech budeme v Alex a host povídat se specialistou ORL Michalem Zábrockým. Pane doktore, co to vlastně znamená přijít o hlas? Co se nám děje v hrdle?
No, v hrdle se dějí různé věci, ale ve většině případů je to otázka nějakého infekčního onemocnění, které ovlivní hlasivky. Ty hlasivky potom nejsou schopny pravidelné vibrace, a díky tomu vlastně nevzniká ten tón krásný, který máte třeba vy, váš hlas, a dojde k tomu, že vlastně ten hlas selhává, pacient, nebo v té chvíli už je to pacient, není schopen mluvit, není schopen se vyjádřit. Tak to je jedna z těch možných rovin, jak to můžeme brát. A ta druhá je o něco smutnější, to jsou ty případy, kdy pacient přijde o hrtan, o hlasivky díky nějakému třeba nádorovému onemocnění a ty hlasivky jsou odoperovány, odstraněny nebo je odstraněn celý hrtan.
Takže ta první varianta infekce je vždycky samozřejmě lepší. A jsou to jenom tyhle dvě možnosti? To znamená infekce anebo onkologické zatížení?
Ve většině případů ano, ono se někdy dosměšuje infekce a třeba zánět. Všichni kuřáci mají určité zánětlivé změny na hlasivkách, což se může projevit překrvením hlasivek, jejich osycháním, otokem, někdy na nich ulpívají více hleny, takže to je vlastně taky svým způsobem zánětlivé onemocnění, které je ale chronické. U těch pacientů, kterých tomu té ztrátě hlasu dojde po viróze, tak je to vlastně jednorázová věc, která rychle nastane a většinou docela rychle odezní, a ta úprava je vlastně do té původní kvality ad integrum.
A když na vás, na specialistu, na odborníka někdo promluví, poznáte už třeba nějaký problém po tom, jakým způsobem mluví, nebo jak třeba kašle, nebo...
No určitě.
Stačí to pro vám?
Stačí, v mnoha případech stačí. Když vlastně někoho posloucháte, kdo má nějakou chronickou patologii v hlase, tak dokážete odhadnout, že má třeba uzlíky na hlasivkách, protože to se projevuje určitým charakteristickým tónem, nebo úplně jednoznačně poznáte pacienty, anebo především pacientky, kuřačky střední věk, které mají otok hlasivek, který je chronický, které mluví jakým hrubším a hlubším hlasem. To jednoznačně poznat jde, a ve chvíli, kdy vlastně s těmi hlasivkami se něco děje, tak je to jako zcela jednoznačně poznatelné. Vidíte tu pacientů, kteří mají třeba nějaké neurologické onemocnění, kdy mají třeba dysfunkci kontroly napětí svalů v hlasivkách, a to se taky projeví určitým velmi charakteristickým typem hlasu, takže se to dá odhadnout.
Takže aniž by měla dotyčná či dotyční cigaretu v ruce, tak vy poznáte po hlase, jestli je kuřákem. Či kuřačkou.
Dá se to s vysokou mírou pravděpodobnosti určit.
Tak. Pak jste mluvil o tom závažnějším onemocnění, což je tedy rakovina hrtanu. No. Kdybychom měli zpozornit, co nasvědčuje tomu, že taková nemoc se buď tedy blíží, anebo je?
Tak pokud jsem kuřák nebo kuřačka, většinou to jsou kuřáci nebo kuřačky, kteří kouří už jako desítky let a mají nějakou změnu v hlase ve smyslu zhoršení kvality hlasu, která trvá, ta poučka říká, déle než 14 dní, tak by měli, a nelepší se to, tak by měli vyhledat určitě specialistu, protože my vždycky říkáme, lepší něco dvakrát zbytečně zkontrolovat, než prošvihnout onemocnění, které se potom musí léčit nějakým velmi invazivním způsobem.
A říkáte, že zejména kuřáci jsou náchylní k této nemoci. Může jí mít i někdo, kdo se cigarety nikdy nedotknul?
Může, byť je to relativně neobvyklé. Ten typ nádoru, který vyrůstá na sliznici v oblasti hrtanu hlasivek, tak ten je nejčastěji vyvolán kouřením nebo kombinací kouření a požívání alkoholických nápojů. často ve vysokém nebo velkém množství, ale jsou i pacienti, u kterých se ten nádor může objevit bez toho, že by měli takovouhle anamnézu dlouhodobého kouření. Někdy to bývá spojováno s výskytem nákazy virem HPV, což je proslické papilomatózy, podobné onemocnění způsobuje třeba onemocnění v oblasti hltanu, to vídáme velmi často, anebo v oblasti gynekologické.
Říká Michal Zábrocký, náš dnešní host. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je dnes Michal Zábrocký, který je specialistou ORL, laryngologem, pokud to správně říkám. Dnes totiž je mezinárodní nebo světový den hlasu, takže prostřednictvím vás připomínáme, že je také důležité se o hlas starat. Kdo by se měl o něj starat více? Myslím tím, každý ten hlas používáme nějak jinak. Já nevím, zpěvačky, moderátoři, hlasatelé ho používají, řekněme, intenzivněji, profesionálněji, ale pak jsou profesionální, třeba IT specialista, který ten hlas tolik nepoužívá. Tak měla by být i přímá úměra péče o ten hlas?
Určitě člověk, který se hlasem živí, a to nemusí být jenom moderátor v televizi nebo v rozhlase, nebo zpěvák, nebo herec, ale týká se to i těch profesí, kde ten hlas je nutný ke komunikaci, což jsou třeba právníci, ale učitelé, na to se často zapomíná, nebo telefonní operátoři, tak se o něj musí velmi důsledně starat a musí mít na paměti, že vlastně je potřeba těm problémům, které mohou s hlasem vzniknout, předcházet. To znamená, že určitá osvěta by měla v tomhletom být učiněna a oni by měli vědět, jakým způsobem ten hlas nepoškozovat, měli by vědět, co nedělat, měli by vědět naopak, co dělat, jak se starat o hlasivky, měli by vědět, jakým způsobem se starat o ten hlasový aparát v případě, že třeba se ráno probudí a není to úplně optimální, tak vědět, jakým způsobem různě omezit své aktivity tak, aby se nestalo to, že o ten hlas skutečně přijdou.
Tak nejprve k tomu prvnímu, co jste zmínil. Co nedělat s hlasem, co mu ubližuje?
Tak kromě už zmiňovaného kouření a pití alkoholu, tak určitě mu ubližuje jeho nadužívání anebo špatné užívání, špatná hlasová technika. U toho nadužívání, tím se myslí samozřejmě, když někdo, kdybyste byla sportovec, který běží maraton, tak je samozřejmě na konci těch 4 hodin, pokud je někdo dobrý 2 hodin, tak je unavený. U toho hlasu je to podobné. Hlas je vlastně taky sestava, nebo hrtan je sestava různých tkání, ale tu zásadní důležitou tu představují svaly a ty samozřejmě se unaví. A ve chvíli, kdy ten hlas je používán vlastně v průběhu toho dne několik hodin po sobě, bez pauz, tak samozřejmě dojde k tomu, že ten mluvčí je unavený, kvalita hlasu klesá, může dojít k tomu, že se na těch hlasivkách na sliznicích mohou objevit třeba nějaké krevní drobné výrony, praskne nějaká cévka. Tak to je jeden z těch momentů, kdy ten hlas se může poškodit nadměrným užíváním.
Takže třeba učitelé během přestávky by měli mlčet.
Určitě.
Aby dali odpočinout.
Ale je to přesně tak, ano. Mělo by to tak být, že vlastně po těch 45 minutách, které stráví učením a rozhovory s žáky, tak by měli potom o té přestávce se snažit vypnout a trochu zrelaxovat, protože to pomůže každému, když budete běhat, tak když si dáte po 3 kilometrech na chvilku pauzu, tak si odpočinete.
Tak a pak jste ještě zmiňoval, co tedy dělat, když se ráno probudím a není to úplně ono, tak jak tomu hlasu ještě více nepřitížit?
To se týká hlavně skutečně těch hlasových profesionálů, kteří používají svůj hlas, jak řekl, v tom maximálním možném rozmezí, to znamená jak co do intenzity, tím se myslí hlasitost, tak co do frekvenčního rozmezí od těch velmi nízkých tónů po ty velmi vysoké, tak to jsou třeba typicky zpěváci, tak ti určitě by měli ráno absolvovat nějakou jako svoji své ranní hodnocení toho, jak ten hlas vypadá, co jim umožní a eventuálně třeba upravit repertoár podle toho, jak co jim ten hlas umožňuje. Ale do jisté míry to platí teda i pro ty ostatní, protože samozřejmě se potom snažím mluvit na nějaké příjemné intenzitě hlasitosti, snažím se nekřičet, snažím se během toho dne dostatečně hydratovat, pít a tím určitě můžu prodloužit dobu, po kterou ten hlas zůstane kvalitní.
Pomáhá Vincentka? Říká se to?
Říká se to. Ona, Vincentka je vlastně oficiální partner naší Orlo společnosti české, takže my určitě jako společnost věříme tomu, že má blahodárné účinky nejenom teda pro hlasivky a hlas, ale taky třeba pro dutinu nosní, takže určitě není na škodu, když se používá Vincentka třeba.
Říká specialista ORL, náš dnešní host Michal Zábrocký. V Alex a host si dnes povídám s Michalem Zábrockým, lékařem, specialistou na ORL, obor laryngolog. My se dostaneme samozřejmě zpátky ještě k hlasu a péči o něj, ale musím se vás zeptat, proč jste si vy zrovna vybral obor ORL?
No, já jsem, když jsem končil fakultu, tak jsem váhal nad tím, co bych dělat chtěl. Určitě jsem chtěl dělat nějaký chirurgický obor. To je velmi hezká, jemná práce. A ORL poskytuje takový krásný mix toho, co vlastně musíte vidět z anatomie. Ta anatomie na krku a v oblasti hlavy je velmi složitá. Vyžaduje chirurgicky velkou preciznost. Současně ale pracujeme se spoustou vlastně velmi hezkých technologií, vybavení různých typů přístrojů, nástrojů, s lasery. Takže je to taková jako kombinace něčeho, co je velmi delikátní a přitom vlastně vás to dokáže velmi uspokojit, protože i my zachraňujeme životy, byť se to nezdá, i my operujeme pacienty, kteří mají třeba nádorová onemocnění a vracíme je do života, takže pro nás je to určitě něco, co nás naplňuje.
Operujete pacienty a ne zrovna na úplně dostupných místech? Je to tak?
Je to tak. No, ORL je velmi specifické tím, že velká část té operativy se odehrává uvnitř krku nebo uvnitř dutin v oblasti hlavy, takže se k tomu využívá různé typy endoskopů, mikroskopy, exoskopy, jak se člověk vlastně musí nějak dostat k těm orgánům. To samé platí i pro hlasivky. I hlasivky se operují tímto způsobem, kdy se vlastně nastavuje endoskop, kterému se říká laryngoskop, přes dutinu ústní nad oblast hlasivek a ty hlasivky potom pod kontrolou, pod vysokým zvětšením, pod kontrolou mikroskopem nebo exoskopem se operují velmi delikátně, jak se tomu říká mikrochirurgie nebo mikrolaryngoskopie, protože je to skutečně velmi delikátní struktura, kterou byste neměli poškodit při žádném typu výkonu. Samozřejmě určitě ne při benigních onemocněních, operacích pro benigní onemocnění a určitý ohled na to, nebo důraz na to dáváme i při operaci malignit v oblasti hlasivek.
Když se vás zeptám na nějakou velmi náročnou operaci, jaká se vám vybaví?
No, z těch náročných, z těch, které jsou velmi zajímavé, tak to jsou různé rekonstrukční výkony pro malignity a z těch, které se týkají problematiky dýchacích cest a hrtanu, tak to jsou různé typy parciálních laryngektomií, kdy se vlastně odstraně třeba 3/4 hrtanu se dají odstranit a ten pacient přitom může pořád ze zevnějšku vypadat, jako by hrtan měl a normálně dýchat. Určitým způsobem zachovaná je kvalita hlasu, takže to jsou, nebo rekonstrukce při stenóze dýchacích cest, to jsou taky takové velmi, velmi složité výkony, které děláme a tak to jsou asi ty hlavní, které mě napadnou, když něco takového zmíníte.
A když ta situace je opravdu velmi vážná, že musí být odoperovány hlasivky, člověk ztrácí hlas, tak lze ho nahradit, není to definitivní, že už nikdy ten člověk nepromluví.
Je to určitě jedna z možností, jak ty pacienty vrátit zpátky k možnosti komunikace, socializace. My, když jsme nuceni odstranit ten hrtan, ve kterém vlastně jsou umístěny hlasivky a kde hlas vzniká celý, tak máme možnost nahradit tu možnost komunikace tím, že pacientům buď to operujeme takzvanou hlasovou protézu, což je taková malá spojka mezi průdušnicí a jícnem a ta je potom využívána k tomu, že vzduch, který ten pacient normálně by vydechoval ven, tak se dostane do polikacích cest, které se rozechvějí a vlastně tím vzniká hlas, který se pak dá hezky artikulovat, modulovat a vzniká relativně velmi přirozená forma náhradního hlasu a pak jsou ještě další dva náhradní mechanismy, které jsou obecně méně používané pro rehabilitaci laryngektomovaných, ale určitě pro ty pacienty, kteří o hrtan přijdou, tak v tomhletom ohledu život nekončí a pokud jsou dostatečně motivovaní a souhlasí s tím, tak my jsme schopni jim pomoct.
Michal Zábrocký je naším hostem. Pozvání do Alex a host přijal lékař Michal Zábrocký, který je specialistou ORL a působí ve fakultní nemocnici Motol. Pane doktore, když silně zakřičím, nebo někdo silně nezakřičí na děti, paní učitelka ve škole, škodí to hlasu také?
Také to škodí hlasu. Je potřeba všeho používat s mírou. Pro ten hlas to platí dvojnásob. Asi spíš, než když zakřičíte jednorázově na neposlušné dítě, tak to platí třeba pro populaci, která chodí na nevím, sportovní utkání, na fotbal a tam křičí, tak po takovémhle výkonu, když bychom se podívali na hlasivky, tak určitě uvidíme významné změny, bude tam otok, může tam být skutečně prasklá nějaká cévka, která vytvoří vlastně podlitinu a díky tomu ty hlasivky nebudou fungovat dobře a ten pacient, v té chvíli už pacient bude tedy mít určitě porušenou možnost tvoření hlasu a bude mít takzvanou dysfonii, což je vlastně odborný termín, který se používá pro zhoršení kvality hlasu.
Takže po nějakých vypjatých zápasech, potom takové to chrchlání, pochrchlávání a podobně způsobeno právě tím přetížením toho.
Je to tak, no.
Je to tak
a stává se to relativně často. Myslím, že třeba sportovci k tomu jsou skutečně náchylní, protože tam dochází k tomu, že kombinují vlastně dýchání velkých objemů vzduchu, které většinou dýchají potom ústy. Ten vzduch, když dýcháte a venku je něco kolem nuly, tak je samozřejmě chladný, může působit taky negativně na kvalitu povrchu těch hlasivek, může dojít k jejich vysušování. A to může ovlivnit taky kvalitu hlasu. A kromě toho, každý z těch sportů, zvlášť těch kolektivně, je potom naplněn tím emočním nábojem, takže když do toho potom zakřičíte a ty hlasivky už nebudou v té optimální kondici, tak může velmi snadno dojít k tomu, že se něco stane.
Takže říkáte, když venku je chladno, mrzne, ale nebo třeba i v sauně bychom měli dýchat nosem?
Já si myslím, že obecně je nosní dýchání to fyziologičtější, je to tedy přirozené pro nás. A když dýcháte nosem, tak ten vzduch, který prochází přes nosní dutinu, tak je velmi hezky zvlhčován, ohříván a dostává se do oblasti těch hlasivek už připravený a neovlivňuje tak vlastně kvalitu jejich povrchu. To znamená, že to je jako velmi významná věc. Ne vždycky to jde, když si představíte, jaké to je, kdyby člověk sprintoval a běžel 200-300 metrů, tak najednou už dýchání nosem nestačí a musí k tomu přidat dýchání ústy nebo změnit to dýchání na dýchání ústy a v té chvíli se už vlastně tomuhle tomu problému nevyhne. Proto taky, když vlastně někdo má ovlivněnou kvalitu hlasu po sportovním výkonu, tak velmi často to bývají právě ti vytrvalostní sportovci, kteří, ať už to jsou cyklisté nebo běžci, běžkaři.
My význam hlasu vnímáme až ve chvíli, kdy se nám s ním něco stane, kdy o něj přijdeme třeba, nebo ta jeho kvalita je zhoršená. S jakými nejčastějšími hlasovými potížemi se teď vy setkáváte? A je něco, co třeba nějaké obtíže, které narůstají v současné době?
Já si myslím, že je to víceméně úplně stejný pořád průřez pacienti, kteří přicházejí, tak mají takový mix různých diagnóz, velká část z nich, kteří se dostávají k nám na naše pracoviště, tak jsou pacienti, kteří mají chronické problémy, což může být způsobeno právě tím zmiňovaným kouřením někdy u některých, ale není to zdaleka tak velké množství, jak se často zmiňuje, tak je to třeba problematika návratu kyslých žaludečních šťáv. Myslím si, že ta diagnóza byla trochu nadužívaná v posledních desetiletích, ale taky se to může projevit. No a pak to jsou ty akutní stavy, kdy vlastně dojde k porušení kvality hlasu na základě teda třeba toho akutního infekčního onemocnění, nějaké virózy. No a potom to jsou pacienti, kteří jsou posíláni, protože mají třeba náhodný nález nějakého drobného výrůstku, polypu na hlasivce. Pak to jsou pacienti s tím virově vázaným onemocněním, papilomatózou hrtanu. A nebo to můžou být i pacienti, kteří mají nějakou neurologickou chorobu, která ovlivňuje napětí hlasivek a ti se k nám dostávají taky.
Michal Zábrocký je naším hostem. Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je lékař, který se specializuje na ORL, ušní nosní krční, Michal Zábrocký, který působí ve fakultní nemocnici Motol a dnes tu není náhodou, na dnešní den totiž připadá Světový den hlasu. Zeptám se na barvu hlasu. Určitě mi odpovíte, že barvu hlasu ovlivňuje kouření. Ale co ještě? Ona barva hlasu se mění během života. Musí se měnit vždy? Nebo může zůstat třeba barva hlasu stejná, jako ji máme ve 20, tak mít třeba v 50 stejnou?
To si myslím, že je velká výjimka, když by tohle to nastalo. Ta barva hlasu víc, kouření vlastně jako takové by ovlivnilo povrch těch hlasivek a tím je ovlivněná spíš kvalita, ale to zabarvení, to je ovlivněné tím, jak máme uspořádané takzvané rezonanční prostory. To znamená, když ten zvuk na hlasivkách někde vzniká, tak on potom se šíří těmi dutinami, které máme uvnitř naší lebky a dutiny nosní a tam vlastně dostává to specifické zabarvení, které je vlastně velmi, bych řekl, individuální a typické pro každého z nás, proto když zavřete oči a někdo na vás promluví z vašich blízkých, tak vy úplně přesně víte, kdo to je, protože právě to zabarvení je tou značkou toho kterého člověka, takže to je to hlavní. No a potom, když vlastně stárneme, tak dochází k tomu, že se mění celá řada věcí, tím je hodně tím teda myslím objem a napětí hlasivek. Když stárneme, tak postupně dochází k úbytku svalové hmoty, to se týká zase i hrtanu a hlasivek, protože tam je tu základní stavební složkou také svalovina. Koordinace toho napětí, přibývá někdy trochu hlenu a vlastně tohle všechno dohromady v kombinaci způsobuje, že ten hlas nikdy nezní stejně, když jste mladá žena nebo mladý muž, muž středního věku a nebo někdo, kdo se chystá do důchodu.
Tak a vy mluvíte o hlasivkách jako o svalu, svalovině, ale ten nejde naposilovat.
A to je možná mýlka, protože ono to tak je. Vy to vidíte vlastně u těch profesionálních zpěváků, kteří dokážou neskutečné věci, kteří dokážou vlastně ovládat ten hlas jako neskutečným způsobem v porovnání s tomu, jak to dokážou ti na pouzovkách běžní smrtelníci, ale oni taky dokáží udržet vlastně velmi hezky svalovinu těch hlasivek, takže vlastně dochází k tomu, že dokáží využít jejich kapacitu toho hlasu na maximum. Já jsem za svoji kariéru viděl mnoho takových případů, kdy vlastně, a myslím, že se nejvíc asi projeví ve chvíli, kdy stárnou a vlastně už by člověk čekal nějakou významnou změnu v kvalitě hlasu a oni pořád udrží stejnou pořád kvalitu toho zpěvu, hlasového projevu, takže myslím, že to je typické pro ty, kteří dokáží vlastně pravidelně cvičit, věnují se o hlasové hygieně, starají se dobře o hlasivky a hlas.
Mm-hmm. Takže přeci jen je to tedy sval, mm-hmm. který se dá vytrénovat, vycvičit, ale zároveň taky potřebuje občas mít tu pauzu.
Ano, ano.
Tak hlasová hygiena. Co obnáší všechno hlasová hygiena?
Hlasová hygiena obnáší, zaprvé to je správná hlasová technika, i když mluvíte, vlastně tak se snažíte hovořit takovým jako přirozeným tónem na přirozené hladině hlasitosti a jakmile vlastně byste se dostala mimo tohleto rozmezí někam na hranice vašich schopností, tak se dostáváte mimo ty správné limity. Takže ta hlasová hygiena je jednak to, jakým způsobem hlas užíváme a pak je to potom celá řada vlastně aspektů nebo vlastností toho hlasu, které můžeme ovlivnit, kdy se vlastně bychom měli mluvit tak, abychom co nejméně nebo využívali co nejmenší napětí hlasivek. Ten hlas by měl vznikat ve chvíli, kdy vlastně ty hlasivky jsou co nejméně namáhány, takže to může potom jasně souviset s tím, jak dlouho můžete potom mluvit, jak dlouho můžete ty hlasivky používat. Čím víc je napínám, to je stejné jako v posilovně, čím vyšší váhy zdvihám, tak tím rychleji se unavím, čím méně napínám, tak tím déle můžu mluvit.
Říká Michal Zábrocký, který je naším dnešním hostem. Dnes je Světový den hlasu, my si o jeho fungování, péči, nemocech povídáme s Michalem Zábrockým, specialistou ORL, který působí ve fakultní nemocnici Motol. S dovolením, pokud vám to nebude vadit, já bych se ještě vrátila k té barvě hlasu, protože opravdu je široká škála těch barev. Někdo má opravdu takový nějaký typický hlas, že promluví a všichni bezpečně vědí, kdo to je. A někdo má takový, který prostě zapadne mezi ostatními. Hraje tam roli i třeba genetika? Barvy hlasu, nebo ne?
Myslím si, že určitě ano, protože my jsme si, jak jsme si podobní, rodiče, děti, tak to určitým způsobem ovlivňuje i výstavbu těch anatomických struktur, které v oblasti hlavy jsou. Takže genetika nějakou roli v tom hraje. A my, nebo dítě obecně, když vlastně postupně s námi vyrůstá, tak ona nás do jisté míry kopíruje, takže si myslím, že vlastně kopíruje i třeba ty hlasové vzorce. A když vy mluvíte nějakým způsobem, budete mluvit rychle nebo budete mít nějakou velmi specifickou dikci, budete prostě dávat důraz někde ve větách nebo na slovech, tak to dítě to začne kopírovat a bude to velmi podobné. U nás třeba pracuje kolega, který je nerozeznání po telefonu od svého otce, to je taky lékař a vlastně když mi zvedne jeden z nich telefon, tak já nejsem schopný je rozpoznat od sebe vůbec.
To se může někdy hodit. Další otázka měla směřovat tomu, ale vlastně jsem si na ní odpověděla, jestli se dá měnit barva hlasu, ale když třeba imitátoři někoho imitují, tak jsou schopni tu barvu hlasu změnit.
Jsou a je to tím, že když se podíváte, jakým způsobem vlastně se různě tváří a mění polohu těla, tak ono je to dané tím, že oni vlastně musí měnit i to, jak je uspořádaná ta oblast kolem hrtanu. To znamená, ten hrtan, když se zvedne, tak se zmenší prostor, který je nad ním a vlastně to může ovlivnit barvu hlasu. Takže oni jako do toho významně zasahují, potom taky mění frekvenci, mění nastavení mluvidel, takže to všechno vlastně může ovlivňovat barvu hlasu a on to je vždycky takový mix mezi tou kvalitou frekvencí, to znamená, jak rychle hlasivky kmitají. Proto je možné třeba změnit barvu hlasu i u třeba populace pacientů, kteří podstupují přeměnu muž v ženu. U té transgender populace je možné ovlivnit vlastně jak barvu hlasu, tak tu základní frekvenci tak, aby vlastně se blíže přiblížila tomu požadovanému frekvenčnímu rozmezí, které bychom čekali u ženy. Jde to i naopak, tam je to ale složitější.
Jak to, že naopak je to složitější?
Protože vlastně ta technika chirurgická, která se používá vlastně u té změny muž na ženu, tak je velmi předvídatelná a je velmi standardizovaná. Dělá se vlastně velmi podobně u všech těch pacientek. Když se to dělá naopak, tak tam naopak se vlastně musí ty hlasivky, řekněme to, zjednodušeně povolit a to je velmi nejednoduché, proto v současné době se vlastně pro ty může používat také hormonální terapie, která se používá nejenom ve formě celkové, ale i tím, že se třeba určité typy hormonů střikují do těch hlasivek. Že celá řada různých věcí se dělá i pro tuhletu skupinu pacientů.
Tak vidíte, kam až jsme se nedostali. Já moc děkuju, že jste byl naším hostem v dnešní den, kdy dá se říct, že slavíme Světový den hlasu. To asi neslavíme, že? Ale připomínáme si.
Je to spíš připomenutí a je to připomenutí toho, jak ten hlas je pro nás důležitý. Když si představíme, jaké by to bylo, kdybychom nemohli komunikovat se svým okolím, s partnery, s dětmi v práci, tak přesně v té situaci vlastně si uvědomíme, že hlas je jedna z těch nejdůležitějších komunikačních dovedností, které máme a proto si ho připomínáme.
Tak já děkuju, že jste nám dnes pomohl si to uvědomit, jak je důležité mít hlas a starat se o něj. Naším hostem byl Michal Zábrocký.
Děkuji moc za pozvání.